Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo najprej povezani z rojaki v sosednjih pokrajinah. Nekaterim izmed njih je ta teden posebna odlikovanja izročil predsednik države. Odlikovanji sta na avstrijskem Koroškem prejela zakonca Kaci iz Žvabeka. Televizijska oddaja Dobar dan Koroška je praznovala 30-letnico. Pogledali bomo v Argentino, kjer se je sestal medorganizacijski svet. Na koncu pa še vabilo k razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad na tečaja za raziskovalce, ki ga pripravlja Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Predsednik republike Borut Pahor je na slovesnosti v četrtek 11. aprila vročil državna odlikovanja predstavnikom slovenskih manjšin. Red za zasluge je prejela Tamara Blažina, medalje za zasluge pa so prejeli Alojz Debelis, družina Mukič in Janez Strgar, so sporočili iz urada predsednika republike. Tamara Blažina je odlikovanje prejela za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh mandatnih obdobjih v italijanskem parlamentu. Kot senatorka je bistveno prispevala k ureditvi financiranja slovenskih organizacij v Italiji. V vlogi parlamentarke se je velikokrat izkazala kot koristen vezni člen med slovenskimi in italijanskimi vladnimi institucijami. Za dolgoletno delovanje v deželni kmečki zvezi in za uspešno prizadevanje za boljši položaj slovenskih kmetov v Italiji je odlikovanje prejel Alojz Debelis. V slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ima vidno vlogo, tako v družbenem kot gospodarskem življenju. Bolj kot strankarstvo sta bila zanj pomembna slovenstvo in blaginja slovenske narodne skupnosti. Družina Mukič je svojim dolgoletnim in ustrajnim delovanjem ter raziskovanjem slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju na Madžarskem postala nepogrešljiva na strokovnem področju in v javnem življenju Slovencev na Madžarskem. Vsak od treh članov družine je steber kulturnega življenja v Porabju. Svojim delovanjem in značinom življenja so postavili dom besedi, pesmi, pripovedi, spominu in zavedanju. Marija Kozar Mukič je slavistka in etnologinja, specializirana za slovensko manjšino na Madžarskem. Objavila je več kot 200 strokovnih spisov in 6 knjig o proučevanju slovenske kulturne dediščine v Porabju. Francek Mukič se je po študiju slovenistike in novinarstva v Ljubljani vrnil v Sombotel, kjer še zdaj deluje kot novinar ter direktor in glavni urednik Radija Monoštar. Dušan Mukič pa aktivno deluje kot novinar in urednik narodnostnih televizijskih oddaj na madžarski televiziji. Janez Strgar, ki je odlikovanje prejel za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem, s konsenzom skuša spodbujati odnose med slovenskimi organizacijami na Koroškem in njihove odnose z nemško govorečo večino. Za ta prizadevanja je lani prejel prestižno Kugijevo nagrado, ki jo podeljuje Skupnost koroških Slovenk in Slovencev, so še zapisali v uradu predsednika republike. Vsem prejemnikom odliči iskreno čestitamo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Tudi z naslednjo novico ostajamo v Ljubljani. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko in Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu sta se na skupni seji v četrtek 11. aprila seznanila s problematiko politične zastopanosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Podprla sta prizadevanja za ureditev vprašanja ter priporočila vladi, da se zato zauzema v stikih z visokimi italijanskimi predstavniki. Odbor in komisija sta soglasno podprla tudi sklep, v katerem priporočata vladi, da v dialogu z vsemi predstavniki Italije v prizadevanjih za ureditev vprašanja priporoča vzpostavitev posebnega volilnega okrožja za avtohtono slovensko narodno skupnost. Zavrnila sta sklep, ki ga je predlagal poslanec SNS Zmago Jelinčič, da vlada pri italijanskih oblastih sproži postopek, po katerem se slovenski manjšini v Furlaniji Julijski krajini prizna status konstitutivnega naroda. kot je na seji poudaril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, je bil zaščitni zakon za slovensko manjšino v Italiji sprejet pred 18 leti in takrat je bilo pričakovati, da bo vprašanje zastopstva manjšine v italijanskem parlamentu rešeno, a kad doslej še noben volilni zakon v Italiji ni dorekel v popolnosti. Zdaj je v Italiji v obravnavi predlog sprememb ustave o zmanjšanju števila poslancev v Rimu, ki bi lahko še dodatno zmanjšal možnosti slovenskih predstavnikov za izvolitev, je opozoril. Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je opozorila, da se Slovencem v Italiji s temi spremembami obeta kršenje pravice do zastopanosti, kršenje zaščitnega zakona ter tudi kršenje mednarodnih pogodb, kot je Ozimski sporazum. Ekspertiza glede zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu po njenih besedah ponuja dve lažji rešitvi, ki jih omogoča sedanja zakonodaja. Prva je, da bi se volilni prag za izvolitev predstavnikov slovenske narodne skupnosti znižal na 1%. Druga pa je sprememba tako imenovanega bratinovega volilnega okrožja, tako da bi imeli Slovenci tam večjo možnost za izvolitev. Na zunanjem ministrstvu po besedah državnega sekretarja Dobrana Božiča menijo, da je ohranitev zastopstva v parlamentu ključna za zaščito pravic slovenske manjšine. To je v razpravi izpostavilo tudi več predstavnikov slovenske skupnosti v Italiji ter številni poslanci. Več poslancev je Slovenijo izpostavilo kot primer zelo dobre prakse, kar zadeva status in zastopanost manjšin. Kot so poudarili, zato od Italije pričakujejo vzajemnost. Tudi član deželnega sveta Furlanije Julijske krajine ter deželni tajnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec se je zauzel, da bi se v Italiji čim bolj približali slovenski ureditvi na tem področju. Predstavnikom Slovenije je svetoval, naj v pogovorih z italijanskimi kolegi vedno izpostavljajo, kako je to urejeno za italijansko manjšino v Sloveniji. To je najboljša karta, na katero Slovenija lahko igra. Pred to karto so Italijani vedno v zadregi, je dejal. Rojčeva je sicer predtem opozorila, da slovenskega sistema ni mogoče popolnoma prenesti v Italijo, saj imata italijanska in madžarska skupnost v Sloveniji dvojno volilno pravico, italijanska ustava pa predvideva en glas na volivca. Predsednica komisije Ljudmila Novak in minister Česnik sta se tudi zauzela za internacionalizacijo vprašanja na evropski ravni, kar je Rojčeva podprla, a se ji zdi smiselno, da se to stori po evropskih volitvah, ki bodo konec maja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Dežela Koroška je v ponedeljek 8. aprila odlikovala 35 zaslužnih osebnosti z deželnimi in zveznimi odličji ter poklicnimi nazivi. Zlati deželni lovor z briljantom sta iz rok deželnega glavarja dr. Petra Kajzerja prejela zakonca Lenard Kac in Rozina Kac-Logar iz katoliškega prosvetnega društva Drava v Žvabeku. Najvišje priznanje dežele Koroške sta prejela za ljubiteljsko delo, saj sta več kot 40 letja stebra kulturnega dela v Žvabeku, v občini Suha in daleč preko nje. Brez njunega angažmaja Žvabek ne bi imel podobo jezikovne raznolikosti, kot jo ima. Lenard je več kot 45 let predsednik katoliškega prosvetnega društva Drava v Žvabeku, ki bo naslednje leto obhajalo svojo 110-letnico. Od vsega začetka, 38 let, je pevec in ustanovni član okteta Suha in dolgoletni občinski odbornik na Suhi. Upokojeni ravnatelj ljudske šole Žvabek je bil več kot 30 let aktiven odbornik in član zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev in ustanovni član Žvabeškega nogometnega društva ter je dolgoletni pevec cerkvenega zbora na Suhi. Rozina je bila ustanovna članica in odbornica mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberg in dolgoletna članica predstojništva in gonilna sila katoliškega prosvetnega društva Drava Žvabek. Deluje tudi kot dopisnica koroškega dnevnika Kleine Zeitung ter drugih časopisov Nedelja, Novice, Divohe, Unterkärnten Nachrichten, Volkermarkerter. Dolgo let že oblikuje EL Novice ter Pliberški farni list in je znana in priznana fotografinja. Pred več kot 40 leti je ustanovila in dolgo let sama vodila pevsko instrumentalno skupino Žvabek in je še danes gonilna sila zbora. Odbor katoliškega prosvetnega društva Drava Žvabek s svojimi skupinami Lutke Suha, pevsko instrumentalna skupina Žvabek in oktet Suha, lista Neuhaus Suha ter cerkveni zbor Suha nagrajencema prisrčno čestitajo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj z nami na telefonski zvezi vodja slovenskega sporeda pri ORF v Celovcu, Marjan Velik. Marjan, dober dan in pozdravljen.
Ja, lep dober dan iz Celovca.
Televizijska oddaja Dobar dan Koroška, zdaj tudi Dobar dan Štajerska, je praznovala 30-letnico. Najprej iskrene čestitke ob tem jubileju.
Ja, prav lepa hvala za te čestitke in mislim, da smo kar dostojno obhajali in pa praznovali to okroglo obletnico, sicer delovno na našem uredništvu skupaj s kolegicami in pa kolegi v naši radijski in televizijski hiši in pa seveda tudi z jubilejno oddajo in upamo seveda, ker je za nas zelo pomembno, da kažemo že več kot 20 let to oddajo tudi v sosednji Sloveniji, da je bila tudi ljudem on stran Alp, na sončni strani Alp, kot rečemo, tako lepo všeč.
Tako, tudi seveda smo si jo ogledali v Sloveniji in če si jo kdo še ni, bo pa pobrskal na internetu, na kakšnem portalu in jo našel za nazaj. Ampak Marjan, če pogledava zdaj v teh 30 let, kateri so recimo najpomembnejši mejniki v tej dobi te oddaje in seveda slovenskega uredništva pri ORF?
No, rekel bi, teh menikov je seveda več, ne bi hotel reči ali pa želel kaj izpostavljati. Mislim, da je vsaka novost sama po sebi že nekaj novega. No, slovenska beseda je slišna tu pri nas na Koroškem že od leta 1946 naprej in seveda z uvedbo televizijskega sporeda leta 1989, to je bil zagotovo en velik mejnik, ne samo za nas, za urednice in pa urednike, temveč seveda za celotno narodno skupnost. In na to je šlo pravzaprav naprej po eni strani s širitvijo, razširitvijo slovenskega sporeda ORF in sicer od leta 2004 dodatna ponudba na privatnih frekvencah, teda je z dvema partnerjema, z radijem Agora in pa z radijem 2 in sedaj v zadnjih letih, ker se ta dva partnerja nista več skupno potegovala za privatno frekvenco, imamo ta skupen radijski spored na privatni frekvenci za radijem Agora, to v dnevnem pasu, a ne, od 6 zjutraj do 6 zvečer, ob tem, da oblikujemo 8 ur radijskega sporeda z uredništvom, z kolegicami in kolegi slovenskega sporeda ORF, 4 ure pa radio Agora in od 6 zvečer do 6 zjutraj je na tej frekvenci 105,5 svobodni radio Agora. No, potem posebnost seveda tudi, da smo začeli oddajati tudi na sosednjem Štajerskem, da smo pokrivali tudi teme Štajerske slovenske narodne skupnosti s televizijo od leta 2009 in pa z radijem, ko smo dobili postopno 3 oddajnike na južnem Štajerskem, Sobotin, v Lučanah in pa v Radgoni. To je bilo potem od leta 2012 naprej. In omenil bi še mogoče en tak mejnik, da smo z novim tisočletjem začeli tudi s pripravljanjem spletne strani slovenci.orf.at, to v obeh deželnih jezikih. In ja, to so taki posebni mejniki, ki jih je kar nekaj že v teh zadnjih letih.
Tako tisti večji, bova rekla, negotovo pa še veliko manjših. Marjan, nekaj vas je, ki v uredništvu delate vsta čas vseh 30 let, kaj ne?
Ja, nekaj nas že je, tako rekoč, ki smo bili zraven od začetkov, pa smo tu še sedaj, poleg mene sta to še dva urednika, Juri Perč in pa Miha Pasterk in pa naša prosta sodelavka in pa ena od voditeljic oddaj, edina, ki je bila v tej začetni zasedbi in je zraven tudi še dan danes, to je Mira Gročnik, Einspieler in seveda predvsem mi štirje smo bili ob tem jubileju zelo ponosni, kajti potem se človek šele zavedaš, da so 30 let kar lepo obdobje.
Zagotovo. No in v tem času je šel naprej tehnični razvoj, pa najbrž tudi novinarski pristop, kaj ne?
Ja, seveda je bilo mnogo teh tehničnih sprememb, ne le na televizijskem področju, temveč seveda tudi na radijskem, to se pravi vedno spet novi izzivi, recimo sedaj, že skoraj več kot 15 let, vsi tisti, ki delamo radijske prispevke ali pa smo tudi voditelji radijskih oddaj, nimamo več na razpolago tonskega tehnika, vse delamo sami, uigramo prispevke, jih zmontiramo ali pa vodimo oddaje kot neke vrste DJ-ja, ne? Vse upravljamo sami in tu se seveda marsikaj spremenilo, ker človek se moraš pač, kako bi rekel, spoprijazniti s tem dejstvom, da ni vsa koncentracija na tvojem pravzaprav prvotnem delu, a ne pripravljanju prispevkov, vodenju oddaj, temveč, da moraš imeti tudi te tehnične, ali pa voditi tudi te tehnične zadeve, ali pa nasploh, spomnim se še v teh prvih letih, tudi tedaj, ko smo začeli pripravljati televizijske oddaje, smo pisali še na pisalnih strojih, a ne, tudi računalniki so se potem postopno uvedli in s tem so se seveda močno spremenili tudi novinarski pristopi. Rekel bi samo to, da smo imeli tedaj, ko smo začeli, predvsem s temi televizijskimi oddajami, mnogo več časa za rešeršo, za pripravljanje oddaj, kot imamo to dan danes, ampak vse je postalo, bolj hitro, a ne? In to je vplivalo tudi na naše delo.
Ja, v televizijski oddaji vsak teden znova skrbite za pestrost vsebin. Je pol ure dovolj ali premalo za vse, kar se dogaja na Južnem Koroškem?
Ja, kako bi rekel, včasih premalo oziroma mnogokrat premalo, včasih pa tudi dovolj, ampak ne iz tega razloga, da ne bi imeli zadosti tem nasprotno, mnogo se dogaja znotraj narodne skupnosti, še več bi bili radi prisotni na terenu, pokrili še več kulturnih, športnih, gospodarskih prireditev, ampak enostavno dan danes je tako in mislim, da gre tudi drugim kolegom in kolegicam vse eno, pri kakšnem mediju so enako. Enostavno vse manj nas je, ponudba ostaja, ali pa kako bi rekel, časovni okviri ostajajo isti in enostavno kadrovsko ne zmoremo več vsega in včasih se dejansko čudim, kako s to ekipo, ki dela tako rekoč, vsi delamo bimedialno eni, ki upravljajo tudi spletne strani, celo trimedialno, kako to vse skupaj zmoremo, ampak dobro, jamranje ne pomaga in tudi naše poslušalke, naše poslušalce ali pa gledalke, gledalce ne zanima, ampak je tako, da enostavno vsega tudi iz časovnih razlogov in kadrovsko ne zmoremo pokriti.
Kako pa možnost, da se kdaj kakšnih tematik lotite poglobljeno?
Ja, tudi to je pogojeno s to problematiko, a ne, da eno enostavno včasih za dobro rešeršo, za dobre teme zmanjka malo časa, ampak kljub temu skušamo tudi s težiščnimi oddajami, ali so to obletnice kakih društv visoke, lepe, častitljive obletnice, ali pa kakega našega umetnika, pesnika, pisatelja, ali pa seveda tako kot recimo ob tej jubilejni oddaji, ko smo dobili celo za pol ure podaljšan oddajni čas in ja, ukoliko nam je to možno, seveda skušamo, da se tudi kot rečeno poglobljeno delamo razne prispevke.
Ja, ste del avstrijske radiotelevizije ORF, vaši prostori so v deželnem studiju v Celovcu. Kako izgleda to sobivanje?
To na vsak način, kako bi rekel, zelo, zelo dobro in zelo pozitivno, dobro se razumemo, imamo, kako bi rekel, smo avtonomno uredništvo znotraj naše radijske hiše, v principu direktno podrejeni deželni direktorici v tem primeru in moram povedati, da je tudi to, kako bi rekel, en znak, da nimamo le od zunaj, se pravi, kako bi rekel, pri nas na Koroškem ni enostavno, a ne smo ja v središču pozornosti tako strani nemško-nacionalnih krogov, kot pa tudi seveda strani slovenske narodne skupnosti, ki je tudi raznolika, a ne, in mislim, da že v tem, da ni kakih intervencij in tako naprej in da se tudi, kako bi rekel, od zgorej nihče ne umešava ali pa nam kaj narekuje, da je to že dober znak, da po teh ORF-ovskih načelih, katerim smo podrejeni seveda tudi mi, da dobro opravljamo naše delo.
Ja, oddaja je vidna po vsej Avstriji, kako jo sprejemajo nemško govoriči, namreč ni podnaslovljena.
Ja, to je pa dejansko zanimivo, da imamo tudi res mnogo gledalcev, ki slovenskega jezika sicer ne govorijo ali pa tudi ne razumejo in radi gledajo naše oddaje. To seveda tudi zato, ker poznajo ljudi iz svoje okolice ali pa da jih zanimajo tudi naše teme. To predvsem opažamo tudi pri recimo pri športnih prispevkih, saj smo s kamero zdravn tudi ne le na najvišjem nivoju, a ne, temveč tudi v nižjih rangih nogometnega tekmovanja in tako naprej, ampak seveda tudi s kulturnimi prireditvami in pa tudi siceršnjimi prispevki tako rekoč zadovoljimo tudi nemško govoreče gledalke in pa gledalce, čeprav si seveda želijo po eni strani podnaslove ali pa več nemškega deleža, ampak v principu hočemo oziroma to je oddaja za slovensko narodno skupnost in kot rečeno za nas tudi zelo pomembno, da to oddajo gledajo tudi v sosednji Sloveniji, zato se bomo, ukoliko bo to možno, branili teh nemških podnaslovov oziroma našli tudi v novi tehnologiji nove možnosti, če bi to prišlo, je seveda tudi stvar, kako bi rekel, financ, ker zato je potrebno spet dodatno delo, prevajalce in tako naprej. Ampak mislim, da zaenkrat bo ostala oddaja takšna, kot je in veseli nas seveda, da jo gledajo tudi nemško govoreči, tako pri nas na Koroškem, na Štajerskem in tudi sicer po Avstriji, kjer je oddajo tudi dvakrat ponavljamo.
Kako pa recimo spremljajo oddajo kulturniki, politiki, tako iz vrst slovenske narodne skupnosti, kot tudi večinskega naroda?
Ja, tam pa je seveda tako, ne, mi vemo, ne, mi ja ne delamo oddaje zaradi nas ali pa za nas urednike, ampak za urednice, temveč za tiste, ki to oddajo gledajo in seveda je tako, da vsak se najraje sebe vidi ali pa tista prireditev, a je to kulturna, gospodarska, politična, tista je tudi za tistega prijeditelja najpomembnejša in mislim, da imamo, da skušamo izravnovešeno poročati, se pravi, da smo v vseh predeljih dežele, da obiščemo vsa kulturna društva, ker delamo tudi zelo težiščno recimo gledališke predstave, tudi lutkovne predstave, ki so predvsem velikega pomena predvsem za našo mladino, tako da v glavnem zadovoljimo seveda tudi te težiščne skupine, ampak v glavnem je pa težava pri eni magazinski oddaji ta, da seveda nikoli ne moreš povsem zadovoljiti gledalca, gledalko, ker si pač, ker ima vsak mal drugačen okus, eden si želi več kulture, več petja, drugim je premalo politike, enim spet preveč, drugim je preveč športa, tretjim premalo. To se pravi, to je to delamo po občutku in mislim, da smo našli tako pot, ko dejansko lahko pokrijemo vse in tudi zadovoljimo vse skupine, ki imajo seveda različne interese.
Uh-huh. Kakšni so vaši načrti za naprej, pa tudi to me zanima, kako nekako skrbite, da bi te vsebine spremljali tudi mladi, ki vemo, da vse manj gledajo klasično televizijo, poslušajo klasični radio, so bolj na internetu, raznih aplikacijah. Kakšni so morda vaši načrti pogledi na tem področju za naprej?
Kar zadeva mladino, kot sem že omenil, skušamo pokriti dejansko to gledališko in lutkovno dejavnost, ki je na srečo zelo pestra tu pri nas na Koroškem. S tem hočemo privabiti tudi mladi, da spremljajo pač te oddaje vsaj tedaj, ko je na vrsti njihova gledališka skupina, kjer kot rečeno, imamo mnogo, nad 20 premier letno na gledališkem področju, nekaj na lutkovnem in tako naprej, ampak seveda težko je delati takšen program, da bi dejansko zadovoljil vse od najmlajšega pa do najstarejšega in s temi izzivi se seveda spoprijemamo, smo pozorni, pozorno poslušamo, kadar smo pri ljudeh na terenu in pač skušamo producirati takšen program, predvsem sedaj, kar zadeva televizijo, ker vemo, da je televizija seveda precej bolj atraktivna kot pa radio. Pri radiju pa je pač tako, da imamo našo, kako bi rekel, ciljno skupino, našo klientelo, to so pač predvsem starejši ljudje, tisti, ki nas redno poslušajo in temu primerno skušamo oblikovati tudi naše programe.
Tako in temu boste najbrž sledili tudi naprej, ne?
Tako je, seveda vsekako.
Marjan Velik, še enkrat čestitke ob 30-letnici oddaje Dobrodan Koroška in pa veliko uspeha še naprej ter hvala tudi za sodelovanje, ki ga imamo z vami.
Ja, hvala lepa. Mislim, da je tudi pomembno, a ne, da dobro sodelujemo to na raznih področjih in Radio Ognjišče, kot rečeno, je en tak partner, s katerim bomo tudi v bodoče sodelovali in si izmenjali kakšne programske vsebine.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Po tedniku Svobodna Slovenija, ki izhaja v Buenos Airesu v Argentini, povzemamo zapis Martina Selana o seji medorganizacijskega sveta. V četrtek, 28. marca, so se predstavniki slovenskih društev in organizacij zbrali v Slomškovem domu na prvi letošnji redni seji medorganizacijskega sveta. Zastopani so bili Zedinjena Slovenija, Slovenski domovi, Slomškov dom, Slovenska pristava, Slovenski dom San Martin, Slovenski dom Karapačaj in naš dom San Justo, Slovensko dušno pastirstvo v Argentini, šolski odsek Zedinjene Slovenije, Slovenski srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka, Slovenska kulturna akcija, Zveza slovenskih mater in žena, Mladinski organizaciji, Slovenska dekliška organizacija in Slovenska fantovska zveza in tednik Svobodna Slovenija. Sejo je odprl predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar, kot običajno je bila na prvem mestu molitev. Nato je predsednik gostitelja Slomškovega doma Marko Selan prebral poročilo o delovanju krajevnega društva v zadnjem letu. Po končanem počitniškem času in ob začetku dejavnosti v naši skupnosti v letu 2019 so prisotni na prvem mestu uskladili koledar prihajajočih prireditev za vse leto, v katerem se bomo še posebej spominjali 60-letnice smrti škofa Gregorija Rožmana. Tudi letos je pred nami bogat načrt dogodkov, tako krajevnih ali skupnih. Na tej prvi seji so torej predstavniki organizacij pregledali osnutek, narejen že ob koncu leta 2018, in potrdili bodoče redne ter izredne dejavnosti. Najbližji skupni prireditvi sta misijonska Veletombola in Romanje v Lohan, zato so se pristojni na prvem mestu pomenili o potrebnih pripravah, predvsem v zvezi z vsakoletnim romanjem, ker bo letos potrebno prilagoditi naše obrede novim pravilom bazilike. Poudarili so tudi pomembne obiske iz Slovenije za tekoče leto, med njimi predvsem obisk pisatelja Draga Jančarja in doktorice Barbare Ivančič-Kutin z Inštituta za slovensko narodopisje. Sledili so pogovori in razprave o temah, ki zadevajo našo skupnost. Po končanem uradnem delu se je pa še prijateljski pogovori ob večerji, za katero je poskrbel Slomškov dom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu zaključuje 17. nagradni natečaj za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu. Na podlagi ocene strokovne komisije bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Jožef Česnik, na posebni slovesnosti razglasil prejemnice nagrad. Svečana podelitev priznanj za nagrajene naloge bo ta torek, 16. aprila, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4 v Ljubljani. Na 17. natečaj urada je prispelo 17 nalog, od tega 5 na temo Slovencev po svetu in 12 na temo Slovencev v sosednjih državah. Na dosedanjih 17 natečajev je sicer prispelo skupno 321 nalog, nagrajenih pa je bilo 106. Na tokratnem natečaju prve nagrade za področje izseljenstva ne bodo podelili, drugo nagrado bo prejela Nataša Hvale za magisterij migracije Slovencev v Berlin v času Socialistične federativne republike Jugoslavije. Tretjo nagrado bosta prejeli Larisa Petrič za magisterij Domači okusi v novih okoljih, kako in zakaj jih iščemo, ter Katja Urbančič iz Buenos Airesa v Argentini za diplomo 56. dan slovenske mladine San Justo. Na področju zamejstva bo prvo nagrado prejela Bernarda Volavšek-Kuraš za doktorat Slovenščina v novi srednji šoli, organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje. Tudi druga nagrada bo odšla na avstrijsko Koroško, Eva Marija Verhnjak-Pikalo jo bo prejela za doktorat Vse življenje za materinščino, podoba ženske v literarnem oposu koroške slovenke Milke Hartman. Tretja nagrada pa bo odšla v Gorico Tamari Suligoj za magisterij Slovenščina v stiku, primer slovenskih ustanov, društev, zvez in organizacij v Gorici in njeni pokrajini. Urad bo podelil tudi posebno nagrado za diplomska dela nižje stopnje bolonskega študija, prejela jo bo Janika Škerel za diplomo Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po propovih funkcijah v vrtcu slovenskim učnim jezikom v Italiji. Pohvalo pa bo prejela Tina Kraner za magisterij dvokulturnost in medkulturnost na avstrijskem Koroškem s posebnim ozirom na delo Florijana Lipuša. Kot rečeno, slovesna podelitev priznanj za nagrajene naloge bo ta torek 16. aprila ob 10. uri v dvorani Državnega sveta v Ljubljani. In to je bilo vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in vabim k poslušanju znova čez teden dni, takrat bo na sporedu naša velikonočna oddaja. Z Bogom in vse dobro!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.